galab wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington.
waa sabti bisha febraayona waa saddex sanadka 2017 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska afrika iyo bogga v o a somali com. idaacadda galabta waxaa idila socodsiinaya anigo ah jamaal axmed cusmaan iyo sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah xarunta xuquuqul insaanka somalilan oo ka hadasha xariga, naciimo axmed ibraahim naciimo abwaan qorane oo toddobaad ku xiran magaalada hargeyso.
in qof loo xidhaa aragtidiisa maaha mid waafaqsan dastuurka somalilan yaal. waxaa intaa dheer inaan sida qareenkeeda noo xaqiijiyey aanan jirin amar garsoore ama waaran wax la yaado lamadii la xilayay loo soo goostay, taasina maaha runtii mid waafaqsan dastuurka laftigiisa.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda waddanka Yemen.
waxaan idiin haynaa barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka, hambalyada iyo heesaha, iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. senator cabdi xasan cawaale qeybdiid oo ah guddoomiyaha guddiga dastuurka ee labada gole ee baarlamaanka soomaaliya ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay ku guuldaraysatay baaritaanadii ay ku haysay weerarkii dhammaadkii sannadkii lasoo dhaafay loo geystay gurigiisa. cabdi qeybdiid oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa ku tilmaamay weerarkaasi mid la doonayay in lagu qaarijiyo kuna reebay argagax asaga iyo qoyskiisaba. waxaa kale uu eedeynta weerarkaasi uu sheegay inay ka dambeeyeen saraakiisha sirdoonka imaaraadka carabta oo uu sheegay inay soo adeegsadeen ciidamo soomaaliyeed oo imaaraadka uu tababaray iyo qaar ka mid a ciidamada hay-adda nabad sugidda soomaaliya ee sirdoonka.
pentagonka maraykanka ayaa sii daayay barnaamijka dib u eegidda nukleerka 2018 iyo awoodda nukleer ee maraykanka si looga hortago weeraro nukleera. xogayaha gaashaandhigga maraykanka jim maris ayaa sheegay in tani ay ugu gol leeyihiin in warkooda la dhegaysto lana maqlo. waxa aan doonayno waa inaannu xaqiijinno waa in diblomaasiyiinteenna iyo wadaxaajoodayaasheenna la maqlaa. marka aan idhaahno waxaanu rabnaa inaan hore ugu sii socono barnaamijka xadidaadda hubka iyo ka hortagitaanka baahida nuklerka, ayuu yidhi jim maris. madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay inuu amray xogayihiisa gaashaandhigga inuu sameeyo dib u qaabeyn noocani ah maalmo uun kadib markii uu xafiiska la wareegay sanadkii laga soo gudbay.
madaxweynaha dalka afghanistan ayaa maanta ku eedeeyay pakistan inay tahay xarunta taliban. hadalkan laga sii daayay telefishinka dalkaasi ayaa ashraf ghani waxa uu ku eedeeyey uu ka dalbaday waddanka ay dariska yihiinna inuu tallaabo deg deg ah ka qaado dagaalada jabhadda dhinaca ah intii ay aan ku celiyay halkaasi. dhegeystayaal, hadal laga sii daayay telefishinka dalkaasi ayaa ashraf ghani waxa uu ku dalbaday waddanka dariska ay yihiin inuu tallaabo deg deg ah ka qaado dagaalada jabhadeynta ah intii uu waday war-saxaafadeedkan. ghani ayaa waxa uu sheegay in kaabuul ay horeyba ula wareegtay pakistan liiska shakhsiyaadka lagu haysto inay ka dambeeyaan weerarkii dhowaan ka dhacay kaabuul, islamarkaasina uu sheegay in ay dalka pakistan ka filayaan inuu qaado tallaabo ficila. afhayeen wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi u hadlay ayaa iska fogeeyey eedeymaha lagu eedeeyey taalibaan iyo isbahaysigooda. hogaamiyaha dalka pakistan ayaa ku adkeysanaya in dalkaasi ay joogaan ilaa iyo 3 milyan oo qaxooti afghanistan ah oo kala bar aan sharci lahayn, iyadoo marar horena uu ugu baaqay in dib qaxootigaasi loogu soo celiyo oo uu sheegay inay caqabad ku yihiin ammaanka. eedeymaha labadaasi dhinac ay isu jeedinayaan ayaa sii murjinaya xiriirkooda oo markii horeba hallug ku taagnaa.
diyaaradaha dagaalka ee israa'iil ayaa beegsaday xarun xamaas ay ku leeyihiin marinka gaza horraantii sabtida. ciidanka ayaa twitterkooda ku qoray in weerarkaasi uu jawaab u ahaa gantaal lagu soo tuuray koonfurta israa'iil. weeraradani ayaa si fudud loo helin haddii ay labada dhinacba wax khasaare ay ka geysteen. iyo in kale xamaas ayaa maamusha gaza, waxayna israa'iil sheegtay in qalalaasaha ka jira marinka gaza ay mas-uuliyaddeedu leedahay ururka xamaas.
xarunta xuquuqul insaanka Soomaaliland ayaa xadgudub dhinaca xuquuqul insaanka iyo sharciga Soomaalilandba mid ka hor imaanaya ku tilmaantay xariga. Naciima Axmed Ibraahim oo Naciima Abwaan qorana ku magac dheer oo ahayd sidoo kale iyadana Abwaaneed kuna xiran magaalada Hargeysa maalinkii toddobaad, xarunta ayaa war saxaafadeed ay soo saartay maanta waxa ay kaga dalbatay maamulka Soomaaliland inay si shuruud la-aan ah ku sii daayaan gabadhaasi oo ka tirsaneyd hal abuurada da'da yar ee Soomaaliyeed. Haddaba khadka telefoonka ee magaalada Hargeysa waxaan goor dhow kula xiriiray Guuleed Axmed Jaamac Dafac oo ah gudoomiyaha xarunta xuquuqul insaanka Soomaaliland.
War saxaafadeedkan maanta soo saaray wax la xiriira xariga 27-kii January loo geystay Naciima Axmed Ibraahim oo ahayd iyaduna laftigeeda Abwaaneed oo laga xidhay gegida diyaaradaha ee Hargeysa iyadoo sii dhoofisa magaalada Muqdisho ilaa haddana xidhan.
Waa gartay, ma booqateen oo xaalkeeda ma ka warqabtaan meesha ay ku xiran tahay iyo sida caafimaadkeeda xataa uu yahay haatan?
caafimaadkeedu wuu fiixan yahay. Waxay ku xidhan tahay saldhigga dhexe magaalada Hargeysa, inkastoo hadda maalmihii dambeeyey aan loo ogolayn in waalidkeed la kulmo kadib markii abeeyada baahinta la hadlay kadib. Caafimaadkeedu way wanaagsan tahay, laakiin xarun ahaan waxaan aad uga walaacsannahay xariga Naciima. Aanu aragno inaanu uma marin waddo sharci ah, sababta loo xidhana aanay ahayn mid waafaqsan dastuurka Soomaaliland iyo yaalla.
Waa garta, maxaa lagu xiray Naciima haddaad noo sheegi kartid?
Ma jirto eed rasmi ah oo maxkamadda loo soo gudbiyey, laakiin qareenkeedu waxa noo xaqiijiyay in loo haysto qoraallo la sheegay in lagu qoray farteeda barta Facebook ay ku leedahay oo la xiriira midnimada Soomaaliya. Waalidkeedii iyo qoyskeeduna saasay aaminsan yihiin sababta loo xiray midaasay oo la xiriira aragtideeda ay cabirtay.
Waa gartay, marka qofka xoriyatulqoolka markii la fiiriyo xuquuq intee leeg ayuu u leeyahay in uu ka hadli karo xataa fikraddiisa waxa uu qab uu soo bandhigi karo? Sideese taasi xoriyatulqoolka uga hor imaanaysaa haddaad adiga bal noo sharaxid?
Dastuurka Soomaaliland iyo xeerarka caalamiga uu ka mid yahay mabaaqa caalamiga xuquuqinsaanka intiba waxay u damaanad qaadayaan dadka inay dhiiban karaan aragtidooda, ayna cabiri karaan aragtidooda hadda sida la noqoto. Dowladuhuna awood uma leh, gaar ahaan dowladda Soomaaliland, inay qof ku qabsato fikirkiisa uu dhiibtay iyo aragtidiisa uu cabirtay oo wax kastaba wax la xidhiidhay aragtida uu cabiran ayaa qofka shaalkal u yahay in fikir yeesho iyo inuu dadka la wadaago fikirkiisaba. Marka in qof loo xidho aragtidiisa, in qof loo xidho aragtidiisa ma aha mid waafaqsan dastuurka Soomaaliland yaal. Waxaa intaa dheer inaan sida qareenkeedu noo xaqiijiyay aanu jirin amar garsoore ama waaran wax la yaado oo markii la xidhiyay loo soo goosay, taasina ma aha runtii mid waafaqsan dastuurka laftigiisa.
Waa tahay Guuleed Axmed Jaamac, waxaa jirta in sabtidan maanta sabtideedii kale la xiray ee Naciima Abwaan qorane ilaa iyo haatan wax maxkamadana aan la soo taagin muddo 8 cisho ku dhow dhow sida wararku ay noo sheegayaan. Marka taasi lafteeda ma kala hadasheen maamulka oo maaragtay ma kala xaajuteen xataa maadaama xuquuqul insaankii aad xil saaran tihiin?
Waxaan la sameynin wax loo yaqaano eed ama ashkato dacwadeed oo maxkamad horteeda keenay baan jirin, laakiin maxkamadda waa la hor keenay. Maxkamadduna waxay booliisku ka codsaday muddo ay haynayaan si ay baaritaan soo sameeyaan. Waxa qaadadka ah bilowgaba waxa weeye in qof loo soo xiriyin aragtidiisa dhiibto iyo dowladda iska sii socoto dadka kasii dhoofaysay ayaa arrin qaldana, iyadoo amar maxkamadeed aan loo haysan in dadka lagu xidhaa waa qalad weeye. Marka waxaan mas-uuliyiinta Soomaaliland aad iyo aad uga codsanaynaa inay u ogolaadaan marka koowaad waalidkeeduna inay Naciima arki karaan oo la kulmi karaan, sidoo kale inay xoriyadeeda sida dhaqsaha ugu soo celiso oo ay ixtiraamto dastuurka Soomaaliland oo ogol dadka inay aragti dhiiban karaan haba noqoto aragtidaasi mid ka cadhaysan mas-uuliyiinta ama dadka intiisa badanba in aragtidooda dadka dhiiban karo. Waxaana jecelay in carabku ku adkeeyo dammaanad qaadka dadku aragtidooda dhiiban karaan maaha oo keliya in qofku aragtida dadka ka farxiisa sheego ama aragtida dadka intiisa badan ay aaminsan yihiin, oo qofku aragtiisa gaarka haddii dadka ka cadhaysiinaysa hadday ka farxinayso waxa ku leeyahay inuu sheego. Marka haddii waxa Naciima loo haysaa ay arrinkaa tahay, waxaan dowladda Soomaaliland ka codsanayaa inay xiriirkeeda soo celiso oo ogolaato inay nolosheeda caadiga ah wadato.
Waa garta, waxaad ii sheegtay in saldhigga dhexe ay ku xiran tahay ee magaalada Hargeysa. Marka ilaa iyo haatan adinka ma la kulanteen, ma aragteen xataa maladiin ogolaada maadaama waalidiinteed loo diiday, bal adinka ma aragteen Naciima siday tahay?
Qareen aan u xil saaray oo iyadana qareen si rasmi ugu ah oo xarunta iyadana ka tirsan baa fursad u helay inuu la kulmo oo wareysto maalmihii lagu soo xiray saldhigga dhexe. Marka fursada waanu helay inaanu la kulanno.
Waa gartay, marka sidee buu xaalkeed ahaa haddaan balse kale kugu celiyo meedan la hadashay?
Waynala hadashay runtii, aad bay uga walwalaysanayd ugana walaacsanayd xariga loo geystay runtii, oo niyadeeda kumay faraxsanayn in la xidho, laakiin caafimaadkeedu wanaagsanaa. Laakiin qof sugaan faldambiyeed geysan aragtidiisa qura loo soo xidho oo meel ku xidhan, runtii dareenkiisa waad fahmi kartaa inuu aad iyo aad uga walaacsanaa uga walwalsan yahayna in xariga loo haysto.
Waa gartay Guuleed, bal waxaad iga warantaa ugu dambeyntii hadda? maxaad u soo jeedinaysaa gudahaan maamulka iyo gaar ahaan xataa xabsiga ay ku xiran tahay Naciimo maadaama aad tahay madaxii xuquuqul insaanka?
waxaan ka codsanayaa in loo ogaado ehelkeeda, qaraabadeeda iyo ciddii kasta ay doonaysaa inay la kulanto, taasi dastuur ku damaanad qaadeen cidna loo diidi karo inay la kulanto. Marka labaadna waxaan dowladda ka codsanayaa inay xoriyadeeda usoo celiso oo dastuurka Soomaaliland ee magaanta ay u yihiin cid kastoo gudaha Soomaaliland joogto lagu ixtiraamo in dadku cabiri karaan aragtidooda oo aan arrinkaa loo haysanin abwaanada Naciima Axmed Ibraahim.
Guuleed Axmed Jaamac Dafac oo ah gudoomiyaha xarunta xuquuqul insaanka Soomaaliland oo khadka telefoonka goor dhaweeyta igu waramaya ayuu kaasi ahaa.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA. Isbahaysiga uu Sacuudigu horkacayo ee Yemen kula dagaalamaya jabhadaha xuutiyiinta ayaa la sheegayaa inay mas-uul ka ahaayeen dhimashada urur ku dhow 70 duqeymana ay u geysteen iskuullo iyo guryo dad rayid ah ay ku noolaayeen. Xaaladda dalka Yemen ayaa mugdi sii gashay kadib markii koox gooni u goosda oo reer koonfureed ahi ay ku dhawaaqeen inay gooni uga istaageen Yemen inteeda kale, iyagoo markaa qabsaday inta badan goobaha istaraatiijiyadda ah ee magaalada Cadan. Jacfar Kukaay ayaa warkii ugu dambeeyay Yemen warbixinta nooga diyaariyey.
Sacuudiga iyo Imaaraadku waxa ay balaayiin dollar ku qarash gareeyeen dagaalka ay kula jiraan xuutiyiinta Yemen, laakiin gulufka uu isbahaysiga carabtu 3 sano horteed qaaday waxaa soo food saartay halis daran kadib markii dagaalyahanadii labadan dalba wadaagta la ahaa ee Yemen ay bilaabeen in iyagu ay dagaal gacmaha isula tagaan. Tallaabadaasi waxa ay dib u dhac iyo dabarjabba ku keentay isbahaysiga uu Sacuudigu hogaamiyo, kaasoo kumanaan weerar oo dhinaca cirka ah oo uu ku qaaday dagaalyahanada xuutiyiinta ah ee gacanta ka hela dowladda Iiraan aan ilaa iyo hadda wax guulaho la taaban karo ka soo hoynin. Riyaad iyo Gaashaanbuurteedu waxa ay u arkaan guul ay ka gaaraan dagaalkan mid lama huraan u ah ka hortagga awoodda Iiraan ee gobolka ku sii baahaysa, waxayna tani mudnaan gaara u leedahay dhaxal sugaha boqortooyada. Shaqaaqo toddobaadkii lasoo dhaafay ka bilaabatay koonfurta Yemen oo u dhaxaysa dagaalyahano reer koonfura oo uu Imaaraadku taageero iyo xoogaga dowladda dunidu ay aqoonsan tahay ayaa u muuqda kuwa caqabad weyn ku ah dadaalada ay carabtu Yemen ka wado. Hase yeeshee, khubaradu waxa ay sheegayaan in Sacuudiga iyo Imaaraadku ay u baahan yihiin in ay xaalka dib u eegaan haddii dagaaladu ay ka sii dhex socdaan bahwadaagtooda gudaha ku sugan. Inkastoo ay muddo sannad ah hakad ku jiraan wadahadalladii ay qaramada midoobay garwadeenka ka ahayd, haddana xuutiyiinta iyo xukuumadda sharciga ah ee Yemenba waxa uu mid walba ku hanweyn yahay in uu military ahaan kan kale ka guuleysto, xataa iyadoo uu tafaraaruq mid walba goonidiisa u haysto. Reer koonfureedka Yemen waxa ay xusulduub ugu jiraan inay dib u soo ceshadaan dowladdii koonfurta Yemen ee sannadkii 1990-kii la midowday waqooyiga. Wax iska caabinta koonfurta oo ku safaha xoogaga xukuumadda madaxweyne Haadi ayaa hadda ka go'ay dagaalna ku bilaabay toddobaadkii hore, taasina waxa ay timid markii madaxweynuhu uu Gaashaanka ku dhuftay codsi ay ku doonayeen inuu xilka kaga xayuubiyo ra'iisul wasaarihiisa oo qolyaha gooni u goosadoonka ahi ay musuqmaasuq ku eedeeyeen. Inkastoo uu Imaaraadku sheegayo in uu garab taagan yahay xukuumadda sharciga ah, haddana waxa Abu Dhabi fariisin ku leh hogaamiyeyaasha gooni u goosadka weliba waxa ay hubka iyo maalkaba ka helaan Imaaraadka. Sacuudiga iyo Imaaraadku waxa ay horumarinayeen taageerada military ay siinayaan dhinacyada kala duwan ee dagaalka kula jira xuutiyiinta, taasoo ay u arkaan mid ay hawsha ugu qaybinayaan kooxo ay isku ujeedayeen. Ra'iisul wasaaraha Yemen Axmed Dagar waxa uu dhufays kaga jiraa qasri aad loo ilaalinayo oo cadan ku yaala, inkastoo askar Sacuudiyaana iyo kuwa Imaaraad ahba ay dusha ka ilaalinayaan, haddana waxaa meel ku dhow albaabada guriga uu ku jiro fariisin ka samaystay maleeshiyaadka ah gooni isu taagdoonka. Xubin ka tirsan xukuumadda Yemen oo la hadlay wakaaladda wararka Reuters ayaa Imaaraadka ku eedeeyey in ay dagaalyahanada reer koonfurka taageerayso si buu yiri ay awood buuxda ugu yeelato koonfurta, isagoo intaa ku daray in reer koonfureedku ay ku shaqaynayaan amarka Imaaraadka. hogamiye sare oo imaraati ah oo yemen ku sugan waa sareeya gaas maxamed matar al khayali ayaa sheegay in wadamada isbahaysiga oo ay sacuudiga iyo imaraadku ugu horeeyaan ay ka shaqeynayaan dib u heshiisiinta yemen
wadciga magaalada cadan hadda waa u degan yahay dhammaan dhinacyaduna waxay fuliyeen qodobadii bayaanka ka soo baxay hoggaanka isbahaysiga ujeeddadeenna maanta waa inaan dammaanad qaadno ammaanka iyo xasiloonnida yemen iyo in laga fogaado fowdada wax walba u dhexeeya dhinacyada shacabka yemenna la xaliyo isla markaasna la dhowro jiritaanka dowladda yemen
sidoo kale bayaan uu isbahaysigu soo saaray ayaa lagu sheegay in labadaasi dal ay ka midaysan yihiin dadaalada lagu doonayo in xal ilaalinaya midnimada dowladda yemen lagu gaaro sida uu sheegayo sareeya gaas maxamed bin saciid al muqaydi
dowladaha sacuudiga iyo imaaraadku waxay garab taagan yihiin shacabka yemen waxaanay hogaaminayaan dadaalada dib u heshiisiineed ee u dhexeeya dhinacyada yemen
qaybo ka tirsan xogaga xukuumadda yemen ayaa ka baxay qaar ka mida furimaha ay xuutiyiinta kula dagaalamayeen iyagoo cadan isugu soo ururay si ay dowladda uga caabiyaan maleeshiyada gooni isu taagdoonka mas-uul sare oo ka tirsan gooni ugoosadka koonfurta yemen ayaa sheegay in sacuudiga iyo madaxweyne haadiba ay doonayaan in ay shiiqiyaan amaba ay yareeyaan awoodda imaaraadka carabtu uu ku leeyahay koonfurta yemen dhinaca kalena maleeshiyada xuutiga oo iyaga la fahaantooda uu khilaaf xooggani ka dhex taagan yahay ayaa waxaa dhul ay gacanta ku hayeen ka qabsaday ciidamada dowladda saraakiil yemeniyiina ayaa sheegay in xuutiyiintu ay dad caruur u badan xoog ku askaraynayaan ilaa iyo hadda ma cadda sida ay isbahaysiga carabta ugu suurageli karto in ay xuutiyiinta ka eriyaan sanca furinta udubdhexaadka ah ee bariga caasimaddana muddo 2 sano ah waxa ay dhaafi leedahay 80 kilomitir oo keliya dhinaca kalena warbixin ay qaramada midoobay soo saartay ayaa sheegtay in isbahaysiga uu sacuudigu hogaamiyo uu ka mas-uul ahaa dhimashada 10 caruur ah tan iyo sannadkii lasoo dhaafay sida warbixintan lagu xusay isbahaysigu waxa uu muddo sannad barkii ah ku dilay caruur gaaraysa 68 isagoo sidoo kalena dhaawac u geystay 36 kale warbixinta ayaa sidoo kale sheegtay in wax aan ka yarayn 20 weerar oo dhinaca cirka ah oo uu isbahaysigu maalin walba geysto ay qaarkood iskuullo iyo guryo ay dad caadi ahi deggan yihiinba bartilmaameedsanayeen
aad buu umahadsan yahay jacfar kukaay ayaa wararkii ugu dambeeyey xaaladda waddanka yemen isku soo dubriday islamar ahaantaasi inuu noo soo koobayey halkaad ka dhagaysanayseen waa v o a
mar dhow hambalyada iyo heesaha ayaad dhagaysan doontaana haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka iyo jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka haddii aynu ku horeyno magaalada addis ababa waxaa lagu soo gabagabeeyey shirkii madaxda midowda afrika oo ay ka qayb galeen madax kala gedisan oo afrikaan ahi kaasoo looga hadlayay arrimaha horumarinta afrika soomaaliya waxaa shirka uga qayb galay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed ciise cawad ayaa waxa uu markii shirkaasi uu soo dhammaaday kadib magaalada muqdisho shir jaraad ku qabtay uu ka hadlay ahmiyadda shirkaasi addisaba lagu soo gabagabeeyey iyo waxa ay soomaaliya ka faa'iiday
soomaaliya waxay ka mid tahay asaasayaashii midowda afrika iyo walaashiisii ka horreysay oo la dhihi jiray o a u marka madaxweyne kastoo soomaaliya sharaf bay u tahay waxayna muujinaysaa haybadda iyo dowladnimada soomaaliyeed in shirkaa laga qayb galo horta madaxweyneyaashaas afrika isugu yimaadeen adduun kalena ka qayb galo waxay kasoo faa'iiday kasoo kow inay muujisay inay adduunka qayb ka tahay la mid tahay madaxweyneyaasha kaleoo dalalka kale kasoo qaybgalaya waxay madaxweynuhu uu waqti u helay uu la hadlo dhiggiisa dalal badan dabeedna uu uga warbixiyo xaaladda soomaaliya una sheego caqabadaha maaragtay soomaaliya u baahan tahay inay ka gudubto oo ay dunida la kaashato dalalkana uga waramay in ay soomaaliya ka caawiyaan wuxuu kaloo madaxweynuhu aan ilaaway inaan wareysiga ku daro madaxweynuhu wuxuu aada uga hadlay oo u ammaanay kaalinta afrika ay kaga jirto kaalmaynta xasiloonida iyo nabadaynta soomaaliya iyo weliba tadxiyaadka ama sacrificeska ama nafhuridda ay sameeyeen ciidamo badan oo afrikaana oo ciidamada AMISOM noloshooda ku waayay si ay Soomaaliya uga kaalmeeyaan inay xasilooni iyo nabadgelyo gaarto.
Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad talihii hore ee nabadsugidda Soomaaliya Cabdullaahi Sanbalooshe ayaa toddobaadkan wareysi uu siiyey VOA do waxa uu ku eedeeyay dowladda Soomaaliya inay faragelin ku sameysay doorashadii xildhibaannimo ee isagu uu doontay ee toddobaadkii hore ka dhacday magaalada Jowhar, kaas oo uu ku guuleystay xildhibaan Nuur Iido Beyle. Sanbalooshe waxa uu sidoo kale sheegay in dowladda Soomaaliya ay lacag aad u fara badan ku qarash garaysay doorashadaasi ayna ku taageertay Nuur Iido Beyle. Nuur Iido Beyle oo isaguna VOA la hadlay waxa uu sheegay in sheegashadaasi aysan waxba ka jirin, sidaa daraaddeedna isaga doorashadiisu ahayd mid xor ah oo xalaal ah, isaguna uu ku soo baxay doorashadaas. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Saxad Cali Shire ayaa toddobaadkan sheegay in isaga iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Soomaaliya Axmed Ciise Cawd ay ku kulmeen magaalada Addis Ababa, isla mar ahaantaasina ay ka wada hadleen sidii loo dhammayn lahaa xiisadda kaalowsan deegaanka Tukaraq ka u dhexeeya ciidamada maamulka Puntland iyo kuwa Soomaaliland. Waxa uu sidoo kale Saacad Cali Shire uu sheegay in ay doonayaan in wadahadalladii Soomaaliland iyo dowladda Soomaaliya oo dhexeeya in dib loo bilaabo si markaasi arrimo dhowr ah oo dhinacyadu isku hayaan la isku afgarto heshiisna laga gaaro. Soomaaliland ayaa sheegtay in Soomaaliya inteeda kale ay ka gooday kadib markii dowladdii dhexe ee Soomaaliya ay dhacday 1990-kii. Hogaamiyaha mucaaradka dalka Kenya Raila Odinga ayaa toddobaadkeenu ka soo gudbinay meel fagaarahahi waxa uu isku caleemasaaray inuu yahay madaxweynaha dadka Kenya. Caleemasaarkaasi waxaa ka qayb galay taageerayaal aad u fara badan oo xisbiga NASA taageersan, iyadoo arrintaasina ay dhalisay xiisad keentay in qaar ka mid warbaahinta la iska arko ee TV-yada ay dowladda Kenya hawada ka saarto xubno mucaarad ahina la xirxiro. Xiisaddan cusub ee ka soo cusboonaatay dalka Kenya qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan sidoo kale ku qaadaa dhigi doonaa. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa ku baaqay maalgashi dheeraad ah oo lagu sameeyo beeraha si loo soo saaro cunto dheeraad ah oo ka qayb qaadata la dagaalanka abaaraha kadib markii dhowaantan qaramada midoobay ay sheegtay in dad aad u fara badan ay qarka u saaran yihiin gaajo iyo abaar. Isla wararka dhacdoonka kale ee toddobaadka, Naciimo Qorane oo qoraayo Abwaanba ahayd ayaa waxaa lagu xiray magaalada Hargeysa sabtidii aynu ka soo gudbinay, taasoo dhowaa toddobaad ku xiran magaalada Hargeysa. Hadda Naciimo Qorane waxaa markaasi laga soo xiray garoonka diyuuradaha ee Hargeysa xilli ay kasoo duulaysay Hargeysa kuna jeeday magaalada Muqdisho. Ilaa iyo hadda Soomaaliland kama aysan hadlin sababta loo xiray Naciimo, balse aabbaheed ayaa xarigaasi cambaareeyey kuna tilmaamay mid sharciga ka fog, waxaana uu ku baaqay in si degdega loo soo daayo. Aynu ku soo laabano dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka, dalka Kenya waxaa ka dhashay xiisad siyaasadeed kadib markii hogaamiyaha mucaaradka waddankaasi Raila Odinga uu meel fagaarahahi isku caleemasaaray inuu yahay madaxweynaha dadka Kenya. Arrintaasi waxaa ka soo horjeestay dowladda oo sababtay in hawada ay ka saarto idaacadaha la iska arko ee TV-yada. Xiisadaasi dalka Kenya ka haloosan, haddaba maxaa saameyn ay ku yeelan karaysaa habsami u socodka nabadgelyada iyo guud ahaanba wada noolaanshaha dadka Kenya ee gudaha waddanka Kenya? Arrimahaasi waxaa ila falanqayn doona Aadan Makino oo ah qoraa arrimaha Afrika wax ka qora dalka Kenya ayuuna ku dhaqan yahay. Waxaan ugu horeyn aan weydiiyey saameynta ay yeelan karayso iscaleemasaaritaankii Raila Odinga toddobaadkeenu ka soo gudbnay iyo hadalka dowladda ka soo yeeray ahaa inay xirxirayaan siyaasiinta iyo dadkii ka qayb galay caleemasaarkaasi.
Isjiidjiidkan siyaasadeed ee Kenya wuxuu bilaabay sanadkii 2007. Ninkan hadda la dhaariyey Raila Odinga, aabihiisa iyo odaygii ugu horreeyay xukunka qabtay Jomo Kenyatta, weligood way iska dharbaaxi jireen xagga siyaasadda, wayna isla soo shaqeeyeen, isla soo halgameen. Sidoo kale labada hadda isjiidjiidayana waa ubadkii ay ka tageen doorashadii dhacday sanadkii la soo dhaafay bishii August ayaa buuq dhaliyey oo Raila uu yiri waa la idhacay, hase yeeshee waa lagu noqday. Raylana u diiday inuu ka qayb galo marka waxaa ku guuleystay Uhuru Kenyatta, waana la dhaariyey haddana waa madaxweynaha dalka Kenya. Hase yeeshee Rayla dib buu u gurtay, deetana wuxuu bilaabay inuu yiraahdo anaa madaxweynaha halay dhaariyo. Intaan la dhaarin ka hor, maalin ka horreysay ayaa odayaasha lagu kalsoon yahay ee qabaailka kuukaayada ee madaxweynaha xukunka ayaa uga dhashay yaa waxay tageen halkii lagu dheerinayay halkaasi oo ay duca ku qabteen dhiigna ay ku daaliyeen oo ay qaleen. Waana dhaqan afrikaan ah. Raila waa la dheeriyey, dhaartii kadibna wax xukuna uu qabtay. Malaha waddan kale laba madaxweyne ma yeelan karo.
waatahay marka waxaa la isweydiin karaa madaxweyne ayaa jira oo si sharciya loo aqoonsan yahay, Raila Odingana wuu iscaleema saaray, xiisadda ka dhalatay maxay saameyn ku yeelan karaysaa nabadgelyada guud ahaan iyo wada noolaanshaha dadka kenyaanka?
Hadda xiisadda ugu horeysa waxaa weeye caleema saarkiisii dhowr telefishin oo idaacadii soo daayay ayaa la xiray oo saddex ah ilaa hadda kuwaas oo shacab ah. Maxkamadda sarena waxay tiri waa xaqdarso inay xirdaadaan oo la soo daayo. Haddadan kenya wax buuq ama qaralaato oo ka aloosan wadanka ma jiro. Waxaan ka ahayn hadal isweydaarsanaya social mediaga ama baraha bulshada.
Waxaa jirtay in maalintii jimcihii ciidanku ay u dhaceen guriga mid ka mid ah siyaasiyiinta ayna xireen, arrintaasi bal ka waran.
Kenya in qof la xiro ama dowladda ay gacan bir la baxdo weligeed ay sii jiri jirtay. Xariga ninkaas haddii ay Raila noqon lahayd dabcan waxaa la oran lahaa qaladaas oo u dhacay ah.
Waa tahay, aada baad umahadsan tahay aadan.
Jazakallahu khayr. Asalaamu calaykum waraxmatullah.
Waalaykum salaam. Aadan Makina ayuu kaasi ahaa oo ka faallooda arrimaha geeska Afrika kuna sugan waddanka Kenya. Isaga ayaana ugu dambeeyey barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal. Tan iyo kulan dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas maqal dambe xiise leh nabadgelyo.
Mahadsanid Jamaal Axmed Cusmaan. Barnaamijkaasi dhacdooyinkana isaga ayaa nala socodsiinaya. Halkaasi aad kala socotaanna waa V O A Washington. Markana waa hambalyadii iyo heesihii iyo Caashi Ibraahim Aadan iyo Ibraahim Xasan Danduri.
Waa barnaamijkeena xiisaha lahaa
ee hambalyada iyo heesaha. Toddobaadkan dhambaalka aan ku bilaabayo waa mid aad u gaaban. Waxa uu naga soo gaaray asxaabo ugu horeyso hooyo raaliyo Xaaji Yuusuf Aabe Cabdi Ibraahim ayaa ku jira, iyo sidoo kale Jaamac Cabdul Ibraahim iyo Maxamuud Cabdi Ibraahim iyo Xabiibo Cabdi Ibraahim iyo Bashiir Cabdulaahi Cismaan. Dhammaan reer Xaaji Yuusuf iyo reer Ibraahim Faarax waxay hambalyo dhalasho ah u dirayaan Maxamed Cabdi Ibraahim iyo Hibo Moomin Cabdi oo dhowaan wiil ugu dhashay degmada Hodan ee magaalada Muqdisho. Waxaa wiilkaasi loo bixiyey baaliyari Cabdiwahaab Maxamed Cabdi Ducaada. Waa xaggiina baaliyari Cabdiwahaab oo Muqdisho ku dhashay. Waxaan ugu duceynaynaa in Ilaahay uu ka dhigo midkii weynaada ee dalkiisa, dadkiisa iyo diintiisa wax u tara. Aamiin.
Aamiin. Caasha dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray hooyo Faadumo Nuur iyo hooyo Nadiifo Muuse Aadan, hooyo Hodan Ibraahim Xaaji Cali iyo Zahra Maxamed Aadan, Muno Cusmaan Hodan Aadan, Sheekh Axmed Muuse Aadan, Saciido Muuse Aadan, Cabdulaahi Cali Aadan, Cabdiladiif Cali Aadan, ayaan Sheekh Maxamed Saalax, Cabdi Maxamed Diirshe Cabdiyare iyo Sheekh Yuusuf iyo dhammaanba reer aw Aadan, reer Sheekh Maxamed Saalax iyo reer Cabdirashiid Maxamuud. Waxa ay kala joogaan dhammaantood Soomaaliya iyo dunida dacaladeeda. Waxaynu jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan Cabdiraxmaan Cali Sheekh Maxamed Saalax iyo Kowsar Cabdirashiid Maxamuud oo arooskooda uu ka qabsoomay magaalada Nairobi ee dalka Kenya, waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggiina. Waxaan leenahay arooskaas Allah ka dhigo mid aad kala kulantaan bashbashiga barwaaqo ee bana uu idin kala siiyo ubad qeyr qaba.
Aamiin ayaan anigana Ibraahim u raacinaya bal heesta ugu horeysa ee barnaamijka. Haddaad bal dafna soo tiraahdeed,
waxaan u soo qabanaynaa Caashi dhegeystayaasheenna Muna. Waxaa heestaasi ku luqaynaya Cabdishiri Jaamac Joqle. After
dhinaci dhambaalada mar kale haddaan dib ugu noqonno. Assalaamu calaykum ayaa lagu soo bilaabay dhambaalkan annagoo kaleah baa layidhi aabe mursal maxamed aadan iyo hooyo xabiibu xuseen aadan, cabdulaahi mursal, ibraahim mursal, cadow mursal iyo sidoo kale kaltuumo mursal iyo dhammaan reer mursal waxay kala joogaan baa layidhi dalka iyo dibadda, iyo asxaabta qaaliga ah baa layidhi ee kala ah daahir manuur iyo aadan ibraahim xaydar waxuu ku magac dheer yahay ene gaabow iyo cabdulaahi maxamuud malaysiya lagu naanayso iyo taliya firig waa layidhi أحمد داي محمد عبد الرحمن أي أحمد عبد النونو إيوه دنيو ديري ودنيو ديري ما ديري بالولة جدا دنيو ديري بقراني يسيدو كلا فاضم عمر أي محمد كولا أي أحمد مكين دي باليري أي عبد محمد نور وحوكم قعديري هاي مدالي كمال عبد الرساق قيس ديري لما أنتو وحي تهنيد للشو فرحاد لأدريان محمد سكر مرسل وكوم قعديري ويسو يا فاضمو سيد علي أوغاس ودوان روسكو دو كان دعايه مقالة باي دبو حافد ودجير اسكو واربان لين هاي يرادين وباد خير قبنا ربهيدين كلاسيو أني قانو حن راعنا يا آمين
واتهاي وحاد نبالكن ونقسو قاري الدواف معلن جامع يو أحمد عبد الشرة عبد غني عيسى نوح يو محمد جامع يوسف يو محمد خليف عبدي يو محمد أحمد عبد الشرة يو محمد عيسى نوح waxaa dhamaantood ay ku nool yihiin dunida daafeeda waxaana jecel yihiin inay taaniyad wada jir halkan ay ka gaarsiiyaan barqad qaadi Saciid Ismaaciil iyo marwadiisa Nafiisa Jaamac Xasan oo arooskooda uu ka qabsoomo bigraahdeena waxaana jecel yihiin dhamaantood inay halkan taaniyad ugu diraan barqad qaadi Saciid Ismaaciil iyo Nafiisa Jaamac Xasan oo iskuursaday waxaana leeyihiin arooskiina Allaah ka dhigo ki aad kala kulantaan nolol raaxo badan ee bana oo wada kala sii ubad qeyn qaba aamin ayaan leenahay
anigana aamin ayaan raacinaya Ibrahimow waxaasta xigta ee barnaamijka hadaan soo qabto waa codadka labada fanaan Khatra Daahir Ciiga iyo Abdul Qadir Juba heestay wada jirka ugu luuqeyaan jacayl mahadmaali karo
jacayl mahadmaali karo abaha mahagaaji karo jacayl mahadmaali karo abaha mahagaaji karo aduuna aanan heli karayn ayuu ku hawoonaya jacayl mahadmaali karo abaha mahagaaji karo jacayl mahadmaali karo abaha mahagaaji karo aduuna aanan heli karayn ayuu ku hawoonaya adii 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 arinigu wabsaday xageen talo kaga haga xageen talo kaga haga adii 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 arinigu wabsaday xageen talo kaga haga xageen talo kaga haga
هذا الوالد مدير كرو حبارة دقو دلا هذا الوالد مدير كرو حبارة دقو دلا هاي دار تميال كرو تحيل كنا ويهايا هذا الوالد مدير كرو حبارة دقو دلا هذا الوالد مدير كرو حبارة دقو دلا هاي دار تميال كرو تحيل كنا ويهايا حدي 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 أريني قوب سدي حقين تلو كجا حقين تلو كجا حدي 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 أريني قوب سدي حقين تلو كجا حقين تلو كجا
ta chaayil bayo
haddana hawl deer islanahay ayraarta jacaylka iyo haddana hawl deer islanahay asaynaan heli karayn waxay ku hagaagilayn ayraarta jacaylka iyo haddana hawl deer islanahay ayraarta jacaylka iyo haddana hawl deer islanahay asaynaan heli karayn waxay ku hagaagilayn haddii 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 arrinigu habsaday xaggeentanu kaga xaggeen talo kaga hagaaga haddii 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 arrinigu habsaday xaggeentanu kaga xaggeen talo kaga hagaaga
Hamada benay Abahu wahma mahagrade Hamada benay tiri Abahu wahma mahagrade Haddi halki akaday mahay bashadu tarta Hamada benay tiri Abahu wahma mahagrade Hamada benay Abba hu wahma mahagrade Haddi halki akaday Mahayi washadu tartan Haddi, haddi, haddi arinigu habsaday Ilaha bahaga chinto Ilaha bahaga chinto
hagaag jacaylmo hilmaami karo iyo codadkii Cabdiqaadir Juba iyo Qatra Daahir Ciga intaas aan ka gudbeynaa dhankii dhambaalada hadaan ku noqono caasho dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray Aabe Maxamed Guraase iyo hooyo Kaltuuma Macalin Xasan iyo hooyo Ruqiye Macalin Xasan dhammaan reer Macalin Xasan hooyo Faadumo Cabdi hooyo Xariiro Cabdi ee Duumahado ee Dufuusiyo Amin Maxamed Guraase iyo waxa ay yiraahdeen Zakariya Maxamed Guraase iyo Samsa Maxamed Guraase dhammaan barreer Maxamed Guraase iyo waxa ay yiraahdeen Alfanaan FJ Salim iyo Ali Xariid Cabdi iyo Cabdiraxmaan Maxamuud iyo Cabdirasaaq Axmed Umar Aadan Axmed Cadow iyo waxa ay yiraahdeen Axmed Cali Umar dhammaan kooxda kubadda cagta ee White Eagles FC waxaana taaneed ka diriyaan meherka Farax Maxamed Guraase iyo Mahado Siyaasantuur oo ay leeyihiin meherka Saidun Rasuul Guur Qeyr Qab Aamin ayaa leenahay
waa hagaaga haddaan heesta xigtay barnaamijkan soo qabtay Ibrahimow waa Maryan Maxay oran fanaanka
Alla Maxay oran
fanaanka Ibrahim Badal Codkiis
waxaan moodiyaa muridnimada ayaduna mawga waxaan moodiyaa malabkii shinida ayaduna mawga waxaan moodiyaa muridnimada ayaduna mawga waxaan moodiyaa malabkii shinida ayaduna mawga waxaan moodiyaa muridnimada ayaduna mawga waxaan moodiyaa malabkii shinida ayaduna mawga waxaan moodiyaa muridnimada ayaduna mawga waxaan moodiyaa malabkii shinida ayaduna mawga waxaan moodiyaa miraaladay mustaqbalkii habeenkii ayaduna mawga waxaan moodiyaa miraaladay mustaqbalkii habeenkii ayaduna mawga Ma'alaha Oh هل كربو ما يزودرن هذا معن معن ما يزودرن هذا معن معنها
maryan maxay oran iyo codkii ibraahim baadil ayaana taas kaga gudbeynaa xaggii dhambaalada casho.
waxaan soo qabanayaa dhambaal si qurux badan loo soo qoray. waxaa ugu horeeya axmed maxamuud geeda qorow iyo cabdulaahi maxamuud geeda qorow waa tahniyad. waxaa kaloo ku jira cali siciid maxamuud geeda qorow iyo aadan maxamuud geeda qorow, cabdiraxmaan cali geeda qorow iyo bashiir cali geeda qorow, cabdinuur cali geeda qorow, waa dhammaan ilmo geeda qorow, axmed cabdulaahi xaaje aadan iyo sidoo kale xaawo maxamuud geeda qorow iyo nafise maxamuud geeda qorow, maryan cali geeda qorow iyo sidoo kale dahabo maxamuud geeda qorow iyo xabiibo cabdi warsame iyo dhammaan reer geeda qorow oo kala jooga Maraykanka iyo Kanada iyo Soomaaliya. waxay tahniyad aroos u dirayaan Cumar Axmed Cali geeda qorow iyo Maryan Xuseen Maxamed Mucow. arooskoodu ka dhacay waddanka Sacuudi Arabiya, gaar ahaan magaalada Jidda, maalintii Jimcaha ee shalay oo bisha Februarina ahayd baa la yiri laba sanadka 2018. waxa ay ugu duceynayaan arooskaasi ka dhacay magaalada Jidda ee dalka Sacuudi Arabiya ee dhex maray Maryan Xuseen Mucow iyo Cumar Axmed Cali geeda qorow. waxay leeyihiin Allaha ka dhigo labadii isku waara, ubad khayr qabana Rabbi uu kala siiyo, wiili caana gabar iyo caanan waa loogu duceeyey, aamiin.
waa tahay dhambaalkana waa dhambaal dhalasho ah. waxaa wadajir noogu soo diray Milyuun Ibraahim Cumar iyo Muscab Ibraahim Cumar iyo Cabdixaaq Ibraahim Cumar, Suheyb Ibraahim Cumar hooyo Dalaayad Maxamuud Cali iyo caruurteeda Cabdisalaam Cabdulla Xasan iyo waxaa yiraahdeen Nuur Bila Cabdulla Xasan Jasto iyo Canab Cabdulla Xasan iyo Kowsar Cabdulla Xasan iyo Caasha Cabdulla Xasan Yusro Cabdulla Xasan iyo Cabdimadoobe Xasan Cumar iyo caruurtiisa Deeqo Maxamuud iyo waxay yiraahdeen Fana Xasan Cumar iyo xaaskiisa Salaado Afrax iyo caruurtooda iyo Axmed Xasan Cumar iyo xaaskiisa Safiye iyo caruurtooda iyo Maxamuud Xasan iyo xaaskiisa Xamso Cali Qoorgaab iyo caruurta iyo Cali Xasan Cumar iyo xaaskiisa Maryan iyo Deeqo Maxamuud Cali iyo caruurta iyo waxay yiraahdeen Raaxo Maxamuud Cali iyo caruurta iyo waxay yiraahdeen Abdi Daahir Maxamuud Cali iyo Aabe Maxamuud Cali iyo dhammaanba reer xaaji jibriil iyo reer maxamuud cali nuur. Dadkaasna waxa ay ku kala nool yihiin soomaaliya iyo dunida dacaladeeda, waxaana ay taaniyo dhalashaa u dirayaan caasho ibraahim cumar iyo maxamed cabdulla xasan oo gabar ay ugu dhalatay magaalada beledweyne gobolka huraan, waxaana ay leeyihiin gabadhaas allaah ka dhigo tiiso weynaata oo dadkeeda iyo dalkeedaba anfacda. Aamin ayaan leenahay
anigana aamin ayaan raacinaya ibraahim obal heesta xigta ee barnaamijka hambalyada iyo heesaha dhinacaga.
Haddaan ka daawoobo dar alle mar kale dib uguma noqdeen
waayo iyo waxaa ibraahimow haday aan dambaalka ugu dambeeyay dhinaciiga aan soo qabto waxa uu ka yimid waa tahniyad aroos baa la yiri waxaana diraya dadka kale ah ayay faadumo nuur cilmi iyo hooyo nadiifa muuse aadan hooyo hodan ibraahim xaaji habaryar sahar maxamed aadan iyo habaryar xaawo muuse aadan habaryar saciido muuse aadan iyo habaryar basro muuse aadan habaryar muno cusmaan xasan iyo eedo aamino sheekh maxamed saalax eedo canab ibraahim xaaji abti axmed muuse aadan iyo abti cabdulaahi cali aadan iyo abti cabdiraxmaan cali aadan wuxuu ku magac dheer yahay dhamuke iyo cabdi cumar muxamed aadan adeer yuusuf sheekh maxamed saalax iyo adeer cumar sheekh saalax iyo adeer axmed sheekh saalax iyo ugu dambeyntiiba la yidhi ha ka tegina cabdimaalik cali aadan iyo cabdi maxamed dirsho cabdiyaro ku magac dheer iyo sahro faarax iyo farxiyo warsame iyo xaawo cali dhuubow iyo khadiija faarax iyo felis abuukar cali ha ka tegin baa la yidhi haddana gadaal waaba laga soo taxa waa tahay dhammaan laakiin aakhirka waa dhammeeyey dhammaan reer aw aadan iyo reer sheekh saalax wax oo kala jooga dibadda iyo dalka baa la yidhi waxay tahniyad aroos u dirayaan boqorka iyo boqoradda baa la yidhi farta iyo faraatiga hay cabdiraxmaan cali saalax iyo gacalisadiisa baa la yidhi kowthar cabdirashiid maxamuud oo arooskoodu uu ka dhacay dalka kenya gaar ahaan magaalada nairobi maalintii axadda oo taariikhduna ay ahayd baa la yidhi 28-kii bishii januari hadduuna dhaafna ee sanadka 2018 waxay leeyihiin isku waara ubad khayr qaban kala hela aamiin
dhambaalka ugu dambeeyaana caashi gacantida wuxuu naga soo gaaray hooyo triig bashiir caleen iyo jacfar cabdikhaliif ibraahim cabdikhaliif iyo waxay yidhahdeen maxamed cabdikhaliif iyo jaas cabdikhaliif iyo nimco axmed sheekh bashiir axmed sheekh amiire axmed sheekh iyo muxamed cabdibile iyo qadar cabdi ammaan dhammaanna waxa ay jecel yihiin inay hambali u diraan saciid cabdikhaliif iyo farxiyo aadan ibraahim oo gabray ugu dhalatay goday waxaana ay leeyihiin gabadhaas waxaa leenahay noqotii soo weynaata oo dalkeeda iyo dadkeeda iyo diinteeda baanfacda aamin ayaan anaguna leenahay
anigana aamin ayaan raacinayaa dhambaalka ugu dambeeya mar haddaad akhrisa ibraahim oo bal heesta ugu dambeysana ku dar
mala dhaayahaygaay calaf lagama dhuuntee
he
dhakhtar bay sukaan qoray
waa garto dhakhaatiirta dadkana ma isku qoraa dawooyinka la ogeyn ibraahim
adkii macana
fanaanka waa maxamed cali burci heestaas ayaana dabcan gabagabo ah guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan
intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono
haddii aad laydmo waxaan anigii ibraahim idinkaga tegaynaa sidaas iyo
haddu dhugato gil qabo ma dhadhamiyo geeda uu godaasha dhuubtay
waa ta heesaasi kasoo koob barnaamijkaasi hambalyada heesaha waxay sidoo kale gunaanad u ahayd idaacaddeennii galabnimo oo halkan ay si wada jira idinkala socodsiinayeen zaare cabdiaxmed iyo aniga jamaal axmed cismaan bashiir abukaran oo isku durbidka noo qaabilsanaa dhammaanti isku duuban waxaan idinkaga tegaynaa dhegaystayaal tan iyo ismaqal dambe xiise leh nabadgelyo